Tento pořad vznikl díky vaší finanční podpoře. Děkujeme.
Posloucháte Proglas. Pro několik následujících chvil s Janem Hanákem. Stojím na ulici, která by podle mě měla být docela klidná, ale kousek dál hraje nějaká muzika, ale doufám, že tam, kam jdu, bude trochu klidněji. Stojím totiž na Botanické ulici v Brně před husovým sborem Církve Československé husitské, kde je už nějaký ten pátek farářkou Sandra Silná. Tak zvonek je tady. Nikdo se neozývá. Zkusím zavolat. A zrovna volám. Já se říkám, že to asi nefunguje, člověče, ale já jsem hrozně ulítaný. Ahoj, dvakrát, já se omlouvám.
Zazvonil si na správný zvonek dokonce.
A který je ten správný?
No, prostě ten. Normálně si zvonil ke mně, do bytu.
Tak já jsem zazvonil nejprve na ten první.
Na ten první.
A pak jsem zazvonil na ten druhý. Ty jo. To je najednou změna. Cože?
Jak?
Já s tebou chci jít úplně všude, ale na to...
Tady, jestli chceš. Nevadí ti psi.
Tak psi mě nevadí rozhodně. Teda pokud mě nebudu moc oblizovat. Ne. Jak se právě stalo?
Jenom trošku. To je. Jenom trošku. Pojď dál.
Jo. Ty jo, ale toto je... To je jako cour?
To je jako cour, ano. To je kotě ještě.
To je kotě...
To je menská vývojní kočka, takže je to taková větší kočka. Ne?
No já myslím, že tak teďka konkuruje zdatně tomu psovi.
To až za pár let.
Tak jak se vede?
No, trošku je to takový, to už nahráváš to.
Jo.
No, hele, tak teďka je to náročnější, to období. A to proto, že jednak řeším hodně úkolů pracovních. Mám si lepší židli, teda musím.
No.
Do toho řeším i určitý takový osobní trable s tatínkem svýho mladšího syna.
Aha.
Takže je to taková teď trošku náročná doba. Ale já už mám v životě takovou zkušenost té cykličnosti, že se prostě všechno mění, že chvíli je prostě dobře, pak je zase třeba horší, pak je zase líp. A čtu k tomu úžasnou knížku teďka, to se jmenuje Zimování. A to je přesně knížka od ženy, která zažila nějakou nemoc, prostě trable v manželství, různý prostě takový jako věci, které se člověku prostě dějou v životě a nevím, jestli nás tohle nebude úplně rušit, ale...
Ne, když víme, že tady máš tygra, tmavého...
Ano, mám tady tři kočky a mám tady psa, takže...
Ta kočka je tygra.
Ta kočka je takový tygra.
Boris nemá velikost rysa.
Zatím ještě ne, ale brzo
bude. Ale je krásná, no.
No, zkrátka to zimování. No, že ta žena jako popisuje to, jak my jsme nastavený vlastně ve svém životě spíš ten čas vnímat jako lineárně a pořád máme někde v podvědomí zasutý, že bychom měli na té cestě životem jako si postupovat. Možná řekněme od toho, jako, nechci říct jako horšího, ale prostě od takového toho stavu, co je, jako pořád k lepšímu a dál a výš a tak. Kdežto v životě samozřejmě je to tak, že je to spíš cyklický a že se střídají období horší a lehčí a tak. A ona tam vlastně v té knížce Zimování píše, jak se vyrovnává s těma obdobíma, když prostě zrovna se jako nedaří, nebo když se zkrátka, když třeba člověk vyhoří v práci, já nevím, jako různý situace, jo? Nebo tě zastaví nějaká nemoc, nebo prostě něco nečekaného, někdo se s tebou třeba rozejde, nebo se ti rozpadne jako vztah. Takový jako různý ty situace, který člověk normálně tak jako zná a většinou i zažívá, tak že zkrátka se na ně vlastně svým způsobem můžeme jako i připravit v jistým slova smyslu, jenom třeba i tím, že si člověk uvědomí, že se tohle v životě děje a že se to dá přežít, když prostě máme i tu důvěru a víru. Tak. Jenom tak v kostce. Takže takhle já se mám, Honzo. Takhle já se mám, no, tak občas si popláču. teda teď jako častěji než jindy, ale zase jako vnímám i, že třeba z mnoha stran přichází různá pomoc, třeba hlídání pro děti, nebo zvlášť pro toho mladšího syna, že v tom jako nejsem sama.
Jak ti tady v těch osobních trablech pomáhá nebo nepomáhá to, že jsi farářka?
No, hele, to je dobrá otázka, protože v nějakém slova smyslu nepomáhá proto, že já nechci, aby to vyznělo blbě, ale nechci být farářkou i doma, jako ve vztahu. Jo. Takže tam potřebuji být, že jo, žena, partnerka prostě a taky někdy opečovávaná a nejenom ta farářka, která neustále pečuje a otvírá a nastavuje druhou tvář, třetí tvář a tak. Takže to, tady mi to jako paradoxně vlastně nepomáhá. Zvlášť, se ode mě jako od farářky očekává, že budu farářkou i doma a ve vztahu, což jako nechci už vlastně úplně dělat. Ale na druhou stranu jako pomáhá mi víra obecně, celkově v tom prostě tyhle situace jako překlenout, uchopit je tak, že to neberu jako trest nebo jako prostě něco, co se nedá zvládnout, protože i ze svého okolí, i z toho, jak pracuji s lidma a zažívám, vlastně procházím s lidma různý situace, tak jako i z toho vnímám, že prostě se dá zvládnout nebo překlenout lecos, projít lecčíms. A druhak, prostě ta, jako ve mně ten, to křesťanství jako životní styl, ta víra jako životní styl prostě je někde zakořeněná a vlastně byla vždycky. Takže mi to zkrátka, je to nějaký už můj úhel pohledu na život, na svět, na ty situace. Takže mi to pomáhá prostě ty věci nějak projít a spoléhat se vlastně i na Boha, spoléhat se na to, že ta síla, ta pomoc přijde z nějaký strany, dřív či později. Takže tak jako, tak to.
Mě zaujalo, že jsi říkala, že o tebe někdo občas vyžaduje, abys byla farářkou i doma. To je jakože kazatelka, protože víš co, já nemám ženu, nikoho takového, ale mám nějaké přátelské vztahy samozřejmě a jestli to něco dokáže docela slušně zatemnit, tak je to právě to, že přecházím do role kazatele, jo? Že je dobré tam být úplně přirozený. Jako fakt to tak je, jako tak tato farářka?
Takhle, tak jako stalo se mi to v tom, řekněme, tom posledním vztahu, který už teda je minulostí, že jsem, mám z toho, nesu si z toho takovej, jako takovou, takový věm, prožitek, jakoby být tou silnou vůdčí osobností, která všechno opečuje, zařídí. A tak nějak ne, že bych byla kazatelkou doma, to ne, ale prostě jako někdo, o koho se prostě ten partner jako má potřebu opřít, což já vlastně samozřejmě nějakým způsobem asi vyzařuju tuhle energii, tu nějakou sílu, ale jako myslím si, že přirozeností ženy a i mojí přirozeností je naopak mít tu oporu v tom partnerovi. A vlastně moc i jako doma prostě taky vydechnout a chvíli prostě složit jako i ty ruce v klín, vlastně, protože to je úplně přirozený a lidský. A tak nějak jako myslím si, že to prostě, že Bůh po nás nechce, abychom úplně neustále jako pořád byli v zápřahu. Takže takhle jsem to jako myslela, no, že zkrátka se to nějak jako potkalo ty energie moje a toho bývalého partnera, ale vlastně jsem zjistila, že tohle to není úplně to, co bych chtěla žít jako do konce života. No. Když už teda se bavíme na takto osobní rovině.
No, tak ty jsi do toho vstoupila. Je pravda, že já jsem vstoupil do této místnosti za zapnutým mikrofonem, ale vstoupili jsme opravdu jako docela hluboce do toho, co třeba mě poměrně hodně jako zajímá v poslední době. Jsem katolík, to víš, farář, takže principiálně konzerva jak hodně, jo. A já uvažuji o tom, jak jako vlastně se dá uchopit kněžství a farářství jako i jinak než celibátně a jinak než mužsky. Jo. A sbírám různé informace a jsou různé zkušenosti. Jo. Třeba mám docela dobré zkušenosti, zpětnou vazbu od ženy, která je celibátnice. Jo. A tam si myslím, že v něčem se jako potkáváme docela dost a v něčem je to nesmírně inspirativní, ta matka. Jako, jo. Ale myslím, že úplně jiný příběh je žena, muž, který prostě prostě mají rodinu. Hmm. Mimochodem, tady tak jako říkáš ty, já se omlouvám, že to, ale tak, že ty různé otce svých dětí, jako jaké to vlastně, abych se tomu vyznal, ta historie a současnost.
Jo, tak to je taková možná teda pro posluchače Rádia Proglas taková pikantnost, nebo já nevím. Ale je to prostě život žitý mnou, jako v upřímnosti, autenticitě, a takhle se to sešlo a takový je výsledek. Já vlastně jsem byla vdaná za kolegu faráře naší církve. Máme syna spolu, Heřmana, který mu bude 10. A rozešli jsme se, rozvedli jsme se, protože náš vztah se prostě časem proměnil v přátelství, což je na jednu stranu super, ale myslím si, že pro to, aby manželství fungovalo tak, jak má, tak je to vlastně svým způsobem ne úplně všechno. Nechci říct, že málo. Je to, když myslím si, že když jsou partneři, manželé, zároveň přátelé, tak je to skvělý. Ale když jsou jenom přátelé, tak si myslím, že tam prostě něco chybí. A takže my jsme se rozešli, rozvedli posléze a já jsem teda se přestěhovala do Brna z Prahy a tady jsem potkala tatínka svého mladšího syna, Václava. No, ale jako nikdy teda jsme se nevzali, protože nechtěl tatínek mého syna si mě vzít a vlastně všech jako víc sero věcí vedlo k tomu, že teď jsme teda taky od sebe, nežijeme spolu. Ale vychováváme, prostě provázíme našeho syna. Jsme oba dál rodiče, takže se snažíme aspoň spolu na téhle rovině fungovat.
Prosím tě, jak to bere tvůj sbor, kde jsi farářkou, že ten tvůj osobní život a vztahový život je, nebo jak by to řekl katolík, není to úplně správňácký?
No, Honzo, tady asi se promítá opravdu to, že my jsme prostě církev, která je liberálnější, která nějakým způsobem jako odstoupila od toho konzervativního římskokatolického proudu, a to posluchači asi vědí, jako, jak se to stalo, proč se to stalo. Takže ono se to promítá vlastně do toho našeho života. Já nechci říkat, že by tohle to, jak třeba žiju já, nebo i někteří moji kolegové, protože nakonec i náš bratr patriarcha se rozvedl, znovu oženil, a není to zdaleka tak jako něco, co by bylo tak moc výjimečné. Ale nechci říct, že to je prostě nějaký jako standard nebo něco, co bychom jako bez mávnutí, jako by přešli prostě bez nějakého prostě pozastavení se. Ale tady ve sboru já mám lidi takové, že oni sami jako jdou nějakou životní cestou. Leckdo, kdo tady prostě pomáhá a obětavě tady pomáhá a opravdu ne jako rok, dva, ale třeba desetiletí, tak je taky rozvedený. Prostě jsou to lidé, kteří svoje životy žijí, myslím si, že stejně upřímně, autenticky a zodpovědně, jako se o to snažím já, ale prostě ten život někdy takovýhle cesty, jako někdy se ty situace prostě stanou. A já upřímně jako si cením toho, když to člověk dokáže přiznat. Když třeba udělá i nějakou věc, která třeba z vašeho pohledu římskokatolického a konzervativnějšího jako není úplně, řekněme, ta správná, ta čistá. Ale je to prostě je to cesta upřímná, a taky když si přiznáš tu chybu, nebo když prostě přiznáš, že se ti něco nepovedlo, nebo že potřebuješ něco opustit, co ti jako nevyhovuje, tak je tam cesta vždycky, která může vést jako k tomu, abys to uchopil jako pro příště nějak líp, poctivěji, a aby zase ta boží láska i skrze tvoje činy, slova jako procházela, že, ven na svět. Kdežto myslím si, že když člověk žije v nějakým jako velkým třeba sebezapření, v nějakým velkým jako pocitu vnitřního nespokojenosti, vnitřního jakoby třeba i neštěstí nebo bolesti, protože třeba ten vztah, který takový člověk žije, tak prostě je nenaplněný z nějakého důvodu, tak možná, že tam ani potom tolik třeba nedostává prostor ta boží láska, to světlo, ta radost, která z nás vlastně může jako tryskat. Jako když prostě třeba uděláš nějaký nepopulární krok, rozvedeš se, rozejdeš se, ale pak zase člověk jakoby svým způsobem možná se může cítit svobodnější a tak nějak jako otevřenější i prostě Bohu. Já teď je to takový, jako já to teď popisu z toho, jak to vnímám já. A rozhodně neříkám, že to takhle musí vnímat všichni třeba nebo posluchači, kteří jsou zakotvení v římskokatolické církvi a ve víře nebo v teologii, tak jak ji prostě podáváte vy, ale tak mně připadá, že prostě bychom měli usilovat o tu autenticitu a o to opravdu jakoby upřímnost, jednak vůči Bohu, jednak s Bohem, ale i vlastně v tom našem pozemském, v tom, co prostě žijeme. Jo, a proto třeba, teď to trošku ještě jakoby možná rozvedu dalším takovým třaskavým směrem, mě vůbec nevadí, když třeba vidím v kostele spolu dva muže, dvě ženy, prostě když někdo fakt jako přijde za mnou, řekne, podívej, já to mám takhle, takhle ve vztazích, já prostě nejsem schopen naplnit ten, řekněme, ten tradiční model rodinného soužití, ale prostě táhne mě to tam a tam. Vůbec jako bych si nedokázala u sebe představit, že někoho takového odmítnu, protože ten člověk se upřímně snaží, aby i prostě skrze něj a v něm byla ta boží láska, to přijetí, jako všichni prostě jsme milovaní Bohem. A než jakoby věnovat spoustu energie prostě nějaký přetvářce, nějakému vměstnávání se do nějaký škatulky, jenom aby mě ten kněz jako prostě přijal, jenom abych prostě nevypadal před sborem jako jinak. To je strašně moc úsilí a energie a tam už přece potom, jako, kolik toho potom zbývá jako pro Boha a pro to, aby jsme byli těmi dělníky na té vinici Páně. Možná, že zbývá, já fakt nevím, já jsem v této situaci teda nebyla a vždycky, když jsem třeba v těch stazích právě klopítala, tak jsem po nějakém přemýšlení, uvažování, prostě vnitřních rozhovorech a tak jsem prostě zvolila tu cestu té upřímnosti, autenticity, byť to je vlastně jako navenek nepopulární a byť vypadám, že prostě jsem přelétavá nebo že nejsem schopná třeba udržet vztah nebo tak, ale prostě volím tu cestu tuhle.
Já tomu dost rozumím. Jo. Tak jako ty nejsi jako celá církev Československá husická nebo všichni křesťani, ani já nejsem všichni katolíci, prostě jsme rozmanití, ale jako ono to totiž jako v těch katolických farnostech není o moc jiné v tom, kolik těch lidí takhle v kostele je. A je to fakt velké množství lidí, kteří jsou rozvedení, anebo třeba nejsou, ale člověk vidí jako kněz, farář, že to třeba není úplně kdo ví jaké, nebo gejové, nebo lesby a tak dále. Prostě to téma tady je a to téma není jenom téma teoretické, ale je to v těch konkrétních lidech. Jo? A čím víc člověk jako zná ty příběhy, tak jako vidí, že oni třeba poctivě hledají. Jo? A teď jak najít tu cestu mezi tím konzervativním a progresivním, kde na jedné straně si říct jako OK, tady jsou nějaký lidi, kteří se prostě dostali do nějaké životní situace nebo v ní jednoduše jsou, kde se tak narodili nebo nevím co. A je potřeba teda jim umožnit smysluplnou cestu, doprovázet je, jsou součástí církve, tvoří a nejenom součástí, oni aktivně tvoří, že jo. A i v té rozmanitosti. Ale na druhé straně, aby to nebyla taková ta jako úplně bezbřehá relativizace, že tím pádem je to vlastně jako úplně jako jedno, jo, tak předpokládám, že to tak nemáš, že, jo, že by to bylo úplně jedno. Nebo máš?
Teďka myslíš, ale jakoby přijímání takových lidí, nebo protože... No, nebo mě to prosím tě
zkusit. No hele, zkusím to takto, jo, že na jedné straně, tak třeba zůstanou těch rozvedených, tak je tady nějaká hodnota manželství, svátosti manželské, takže stojí za to prostě jako to žít a člověk, asi oba dva známe příběhy lidí, kteří spolu třeba strávili 50 let a jsou naprosto úžasný. Mimochodem, jako je pěkné vidět, že se ten člověk podívá, když jdou ti dva staříčci do kostela ruku v ruce a říkáš si, ty měli ale štěstí, houby štěstí. Jo, když je člověk víc pozná, tak zjistí, že tam bylo jako dost haprů a že se museli jednoduše, ale ta jistá jako krása je v tom, že v tom byli souběžně, že byli ochotní v tom jako oba dva být a překonávat třeba i ty krize. A tak je to úžasné, člověk vidí, že to dává smysl. Jo? Tady tohle ale pak zároveň jako přijde nějaký příběh, kde třeba oba dva nespolupracují, nebo nějakým způsobem to jednoduše zahapruje. Jo? A já třeba osobně nemám moc rád, když někdo řekne, jako, tak jsem se rozvedl a ono to se vlastně nic nestalo, jako nic nebylo a tak dál. A abych teda nedul jenom do těch rozvedů, já to mám v pohodičce, já jsem celibátník, ale kolik nás kněží je ulítáváme nějakým způsobem, buď jsme morousové, kteří nejsou ani otcové, protože jsme na faře zavřený jako pavouci, jo, nebo naopak někde člověk ulítává nějakým zneužíváním moci různým způsobem, nebo nějakým vztahem, který je vlastně divný v tom, že já jako jsem schizofrení, že jo, nebo někdo, že prostě žiju, něco hlásám, něco žiju a tak dál, jo. A to neříkám, že všichni samozřejmě. Já znám spoustu dobrých kněží, kteří žijou a jsou šťastní v tom, čím jsou.
Ale už ti jakoby líp rozumím. No tak s těma třeba rozvodama, hele, já upřímně jako neznám nikoho, kdo by třeba řekl, že jsem se rozvod a jako nic se nestalo, nebo tak. Já naopak jako vnímám, a vnímám to i u sebe, že prostě ten rozvod jako fakt není nic, na co bys prostě jako nedokázal nemyslet. Jo? Je to něco, co vlastně třeba, když to vezmu podle sebe, tak jakoby vnímám, že jsem prostě porušila ten slib, který jsem dala a že to prostě není správný, že prostě si to ponesu, nesu sebou jako do konce života, i když už třeba s bývalým manželem a my máme fakt teďka jako myslím jako hezký vztah, přátelský vztah. Tak a i jsme si řekli, nebo on mi říkal, že mi jako odpustil, jo, což je velmi takový léčivý pro mě, ale stejně pořád jakoby tam mám to v sobě, že jsem to prostě nějakým způsobem porušila, jako neudálo se to tak, jak jsem vlastně, jak jsme si oba jako přáli a tak, ale já ti chci říct, že ještě vlastně, jak ses na to ptal, teda jako ta bezbřehost, jo. Já třeba, když se potkávám se snoubencem a k přípravám jako do manželství, tak já se jich ptám i třeba, co si pamatujou jako ze vztahu jejich prarodičů. Jo. Jednak se ptám jako na rodiče, na rodiny, na vztahy, na modely, co si přinesli jako od rodičů ze svých rodin, ale i třeba od prarodičů, jo, pokud je zažili. A docela často se tam opakujou takové věci, jako že vlastně první, co těm lidem naskočí, je, že prostě já nevím, babička byla generál, jo, dědeček byl despota, něco takového, jako že to spolu měli těžký, že spolu zůstali jenom kvůli dětem, jo, nebo jenom prostě proto, že tehdy na vesnici se to jako nedalo, prostě nemohli se rozvíst vlastně, protože by jim to třeba rodina nedovolila, byla by to ostuda. A stejně tak jako u těch rodičů, těch snoubenců, který připravuju, tak kolikrát tam jsou takový momenty, že mi říkají prostě ty snoubenci, no naši s náma byli jenom kvůli jako nám, ale oni si žijou každý svůj život, prostě oni spolu vůbec jako nespolupracují a tak. A teď si říkám, jako tak je tohle vlastně něco, co je dobře, že si člověk nese třeba do života jako takový model. Jo, nebylo by bývalo lepší, kdyby třeba se ty rodiče jako rozešli a byli prostě jakoby v přátelském vztahu třeba, pokud by to šlo, a ukázali by těm svým dětem jako příklad, aspoň teda jako přátelský třeba komunikace nebo to. Takže ta bezbřehost určitě ne, ale na druhou stranu fakt jako velmi často slyším tyhle příběhy, které vlastně jsou spíš ty negativní příklady, jo, jako pro ty snoubence třeba současný, a tak si pak jako říkáš, jako kde vlastně je ta hranice, nebo kde je nějaká ta správná cesta v tom všem. Jo, a to je samozřejmě individuální, tohle si každý jako rozhodujeme sám. To už je pak otázka i nějakých prostě našich vnitřních nastavení.
Když máš takový trouble, nebo prostě splín, nebo nevím co, je nějaká muzika, kterou by si třeba poslechla, nebo která je ti blízká v takové třeba dnešní situaci?
Já jsem si zaplatila Spotify, takový ten populární kanál. A teďka teda docela, co mě hodně chytlo, tak jsou audioknihy, ale to se přiznám, že poslouchám výhradně v autě, když řídím, jedu třeba někam na svatbu nebo tak, tak jsem poslouchám audioknihy. A teď třeba mám opravdu jednu, já jsem to kdysi četla, to se jmenuje Sofiin svět, je to vlastně román o dějinách filozofie v dopisech. A je to vlastně udělaný tak, aby to pobrali už vlastně děti, nebo větší děti trošku. Takže takovým příjemným stylem. A mně to třeba tohle jako pomáhá i na nějaký takový duševní jako rozpoložení, kdy si říkám, že se děje něco, co fakt nesu těžko. A pak si jako člověk řekne, ale jako v kontextu toho času, té filozofie, té moudrosti, jako, tak co tohle to je? To je jenom takový prostě šprtnutí, to prostě přejde. Že jo? Ale člověk je v tom samozřejmě vtažený do toho emocionálně, že jo? Já jsem hodně, myslím, citlivá, hodně jako prožívám ty věci. Ale tohle mě třeba teďka minulej týden zrovna mě ta knížka jako provázela, nebo ta audiokniha v tom autě, že jsem měla hodně ježdění, prostě tak, že jsem poslouchala fakt několik hodin a to mě jako neuvěřitelně nakoplo v tom dobrým slova smyslu.
Teď zrovna v této chvíli na Proglasu ta kniha či audiokniha si ty, vlastně tak mluvíš jako audiokniha. A možná by to chtělo trochu té hudby. Tak máš něco třeba úplně konkrétního, co ti tak jako blízkne?
No Honzo, teďka jako když to řekl, tak mi ale blízkl, to je Jan Garbarek, to je vlastně norský saxofonista a ta jeho hudba je, mně se líbí, tam jsou prostě takový hudební plochy. To je taková hudba, která jako tě vede k tomu se jako zasnít anebo prostě si přemýšlet nad nějakou cestou, nad něčím, co vlastně nemá nějaký přesný obrys, ale prostě tě to zve jako do toho světa, té imaginace, nebo prostě na tu cestu. Tak to mě teďka tak blízklo, že Jan Garbarek třeba by mohl zaznít.
Posloucháte Proglas pro tyto chvíle s Janem Hanákem, ale nejsem tady naštěstí sám. Jsem tady se Sandrou Silnou, která je farářkou Husova sboru Církve československé husitské v Brně, v perle brněnského funkcionalismu. A povídáme tady překvapivě nikoliv o Janu Husovi, nikoliv o kostele, ale k tomu se ještě dostaneme. Ale povídáme tady dost osobně a dost bych řekl důležitě o tom, jak žít v podstatě. Víš, mě hodně se honilo myslí, ani nejenom hlavou, když jsi mluvila před chvílí, téma jako jak žít svůj život v bolesti a vnímat tu bolest jako ne něco, co člověk musí rychle překonat a nějak jako pokud možno zapudit něčím dobrým, ale opravdu jako ji nějak uchopit, řekl bych kristovsky, jako uchopit ne něco, co by člověk úplně s radostí vyhledával, to jistě ne, ale jako smysluplný kus života, autentický kus života, který člověka může posunout, když se jako neuteče, nebo já nevím, jak bys to uchopila ty, to téma bolesti.
No, tak jako mám s tím nějakou taky osobní zkušenost nebo přenesenou zkušenost s tím, když někoho doprovázím k nějaký životní bolesti, že jsou to prostě věci, které když člověk tak nějak prostě před nima právě neutíká úplně, protože prostě jsou situace, před kterýma stejně neutečeš. Jo, když ztratíš někoho blízkého, že jo, nebo tak, takže tam prostě fakt nějakým způsobem to přijmout, mluvit o tom. Jo, jako já nevím, potkávám se s lidma, kteří jako kdyby vlastně se styděli za svoji bolest. Kdyby se styděli za svoje prožitky, za svoji v podstatě nějakou jako třeba slabost. A taky tak různě jako třeba skrývají, maskujou, nemluví o ní, ale mě teda hodně pomáhá i mě osobně, když už mám nějakou opravdu situaci bolavou, prostě něco, co už si říkám, já už nevím, jak dál, a že se mi to teda párkrát v životě taky stalo, tak vlastně o tom jako mluvit. Jako přiznat to, mluvit o tom, klidně, jako i bez obav, že tím zavalím svoje přátele a že se budu furt opakovat a že už budu prostě trapná a otravná s tím, že pořád si na něco jako vlastně stěžuju nebo prostě něco tak pořád vytahuju, jako to, protože ono, člověk si tím jako jednak uleví, jednak tím vlastně i tím, že to vyslovíš nahlas, že tě někdo poslouchá, nesoudí tě, tak se ti pomáháš jakoby najít prostě tu cestu dál, pomaličku ohmatávat. Jo, že vlastně to, když člověk vyslovuje to, co má vnitru, tak věřím tomu a jako ukazuje se mi i, že vlastně díky tomu, že to zazní, ty slova, ty pocity, všechno, ta bolest ven, takže se může jako postupně i ukázat ta cesta dál, nebo že člověk tak jako nachází to smíření, nebo prostě vidí, že jakoby může jít dál. Jo. Protože já jsem o tom mluvila už na začátku dneska i souvisí s tím zase to zimování, no ta cykličnost. Vlastně zákonitě prostě asi nikdo z nás fakt neprožívá kontinuálně život jako léto, pořád sluníčko, že jo. Prostě se ty období střídají, jo, jako v životě i prostě máš období, kdy fakt jsou jako, máš nějakou tíhu, máš nějaký problém, jim potřebuješ něco řešit, něco tě jako zastaví v tom rozletu, jak kdyby. A tohle se prostě nám v tom životě jako opakuje nějakým způsobem, někde v nějakých variantách. Ale vlastně i to, že si člověk připustí to, že tím lze projít, že předtím neutečeš, že to nezavřeš někam jako, nebo nevytloukáš klín klínem, neprostě, ale přiznáš si tu bolest, přiznáš si ten problém, přiznáš si to, že jsi třeba na dně, že potřebuješ pomoc. A když tím člověk jako projde, tak jako víš potom, že dokážeš zvládnout i něco třeba dalšího, nebo prostě je to taková ta cesta toho vnitřního růstu, mně to přijde, no, nebo toho prohlubování té lidskosti a vlastně i nacházení třeba s jako víc a víc toho, co znamená pro mě Bůh, co znamená pro mě ta prostě síla, která mě přesahuje, co pro mě znamená, jako, nebo co je vlastně i moje vnitřní síla. Jo? Jako, tak všechno spolu prostě souvisí.
On je to s těma pocitama takové těžké. Já třeba, já to nerad používám, že něco cítím, protože kde kdo něco cítí a je to takové nadužívané slovo, tak se snažím říkat, že třeba něco vnímám.
Ano.
Ale vždycky si uvědomuju, že to je racionální výměna slov, že bych rád řekl cítím, akorát se mi teda nechce jít do toho proudu těch cítů všeho možného. Tomáš Pidlík, to je takový můj jako jeden z velkých učitelů, a on říkal, jako snad všechny historicky filozofické školy se snažili nějak jako definovat, co je to štěstí a hledat cestu, jak toho štěstí dosáhnout. On říká, problém je, že hodně těchto škol to štěstí definuje psychologicky. To znamená, cítím se šťastný, jsem šťastný. A on říká, ta Kristova škola životní, ta definuje štěstí ontologicky, jo? Prostě bytostně. Jsem šťastný, protože jsem zvolil tu cestu a je jedno, jestli se tak cítím nebo ne. Tady přikivuješ, tak bych řekl, že s tím asi možná souhlasíš. Pomáhá ti tady tato myšlenka v situaci, kdy zrovna fakt jako je ti blbě?
No, mně pomáhá to, že jsem zvolila tu cestu vlastně duchovní, jakoby tu cestu víry, víš, když to převedu. Protože opravdu jako zažívám a vnímám vnitřně, že ta cesta víry, že člověku jako dává v hloubce, prostě v té největší hloubce, prostě ten pocit toho štěstí, ale je to jako něco jiného, než jak si třeba štěstí definujeme takhle na první jako dobrou, nebo co, když se vysloví slovo štěstí, tak co si jako pod tím představíš. Je to nějaký jako...
Někdo jde.
Vašík. Láslavíku.
Dobrý. Dobrý den.
Možná si můžem klidně si posunout jenom o místnost vedle, aby jsme měli trošku klidu.
Dobře.
Ona ještě teďka... Václavíku, budeš pít pizzu, to víš, že budeš jíst pizzu, jenom to se musí ještě udělat, víš?
Já budu papat.
Budeš papat, akorát takhle se to ještě papat nedá, víš, to se ještě musí udělat.
Tak jdeme vedle.
Teďka ho, teď jsme se domluvili, že ho bude hlídat, no, ale nečeká se, já jsem myslela, že přijdu tak za hodinu, víš,
je kostel. Jasně. Tak teď jsme v Husově sboru. Přímo.
Jo.
V té Perle.
Ano, teď jsme v Perle. Přímo.
Tady se to bude krásně rozbíhat.
Ale to zase není dobrý.
Ne, to je v pohodě. Podávání. Možná, že jsme tu bolest vlastně ukončili teďka pro tu chvíli docela dobře. Možná se k ní vrátíme. Nebo chceš něco doříct?
Ne. Já jsem právě trošku spíš jsem si přetrhla tu myšlenku, že... Ale jako kdyby... Ano, protože jsi mluvil o Špidlíkovi, o tom, že to štěstí je vlastně svým způsobem něco, pro co se jako rozhodnem.
Jo.
Takže to je stejný, jako že já mám pocit, že se vlastně už používám to slovo, že mám pocit. Ne, že vnímám, že vnitřně je to rozhodnutí pro tu duchovní cestu, ale to se možná už opakuju, co jsem říkala před chvílí, tak mi dává přes všechny jakoby bolesti, které třeba prožívám, nebo nějaký trable. A i přesto, že někdy jako fakt se taky se hroutím, jo? Nebo taky mám takový vnitřní jako křižovatky, že si říkám, ty, tak nevím. Tak ale pořád jsem ochotná při tomhle všem si připustit, že někde pod tím hluboko je ta radost, je to štěstí, je to bytí s tím Bohem. Ale to bych skoro řekla, že je nějaký takový nastavení, který, jak kdybych měla prostě v sobě odjakživa. Vůbec bych jako ti neřekla, že jo, začalo to tehdy a tehdy, nebo tady vnímám nějakou jako jasnou konverzi nebo otočku nebo něco, že by... Já ti mám pocit, že... No, zase mám ten pocit. Vnímám to tak, že tohle bylo ve mně odjakživa. To vědomí, že někde úplně hluboko je prostě ta... to vyslyšení toho zavolání na tu boží cestu nebo zkrátka to bytí a to štěstí. Což neznamená, že jako nepláču, nebo že se nevstekám, nebo že nestrácím někdy chuť jako pokračovat v něčem. Nebo zkrátka jako provázejí mě veškerý možný emoce a bolesti třeba. Ale jsem, jak říkám, jsem ochotná přiznat a vnímám to, že pod tím vším někde v hloubce je to štěstí.
Jsme teďka tady jako... Na schodech kostela v katolickém prostoru bych řekl, že to je mezi lodí a presbytářem, které mimochodem to schodiště je teda pořádné. Je to, kolik je to schodu? 8. Symbolické, je to schválně takhle? Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm. Jako plnost, no, to je jedno.
Je to možný, a to bychom se museli zeptat Víčka. Ale ten nám to neřekne, který to postavil. Je to možný.
Jo. No ale mě zajímá taková věc, víš, jakože já jsem se hodně dlouho bránil jako kněz tomu tradičnímu oslovení otče. Jsem říkal, co já jsem za otce, když se těli v 26 a tak podobně. Ale po hodně dlouhé době jsem si uvědomil, že to je vlastně blbost to odmítat, když to někdo chce říct třeba, protože by to měla být pravda. Protože já se tím otcem prostě musím stávat, když nebudu otec, budu ten morous na té faře jak pavouk zavřený. Jo. Ale v té naší katolické tradici, až na jednu výjimku, kterou znám, jo, tak vlastně nemáme tu možnost načítat, jaké to může být, když je knězem žena. Tedy není to otec, ale matka. A já už jsem od této jedné ženy, Ludmily Javorové, slyšel, že ona říká, ona to žena prostě v sobě má, to mateřství. Ona se to vlastně nemusí jako učit. Jo. Muž se otcem stává. Žena tou matkou v podstatě je. Může z toho nějak asi utéct, bych řekl, ale ona je. A je to jakási plodnost, která v ní je. Dokonce ona říká, že si myslí, že je žena vlastně více disponovaná žít celibát než muž. Jo. To jsou zajímavé věci, které samozřejmě neznám z vlastní zkušenosti, jenom to zní saju, že mi to přijde zajímavý. Jak to třeba jako vnímáš ty, to, že jsi matka nebo to mateřství duchovní?
Duchovní mateřství,
myslíš? No jasně, jako farářka. No.
Počkej, a teďka máš na mysli jako to, že jako žena, matka, jsem zároveň farářkou, takhle je to směřovaný.
Jo, tak já to beru tak, že vlastně je to nějaká kněžská role, kterou ty žiješ a ty do ní nějak dáváš sebe, samozřejmě, jo. Asi žena, asi matka si i biologická, matka, ano, jako biologická, ano. Prostě máš děti ano. A tak. Ale jestli vnímáš tenhle ten rozměr jako mateřský vůči sboru?
No vnímám to, že mám samozřejmě tu tendenci to tady nějakým způsobem zvelebovat, opečovávat, opečovat o ty vztahy. Vnímám to, že s tím mým působením a s tou mojí službou farářskou, kněžskou, je spojená určitý očekávání i takového toho mužského charakteru, co se týká organizace třeba, co se týká určité jakoby, takové vůdčí role. Je tam určitá taková tendence jako nějak uchopit i to, že teda já vlastně se starám, já pečuju a já i vedu zároveň ten sbor nějakým způsobem. Tak akorát zase já nemám ten pohled jakoby toho mužského, jakoby toho, takže mně se to těžko nějak jako...
No já zase
jako
nemám toho ženského, tak se tě ptám.
Já se jako farářka cítím jako dobře, mě to vlastně, mě ten rozměr toho, nebo ta služba, jako nijak nejde jako proti tomu ženství, až jako v jednom možná momentu, kdy právě tím, že jsem jako matkou, že mám ty děti, a že mám tendenci tedy i budovat nějaký partnerský vztah, tak někdy se prostě musí víc ladit to, abych byla pro ty svoje děti dostatečně, měla pro ně dostatek prostoru, času a zároveň se věnovala tomu sboru a lidem, kteří přichází a kteří kolikrát třeba nerozlišují, prostě jestli je ráno, večer, jo, potřebujou pomoc. Tak jako tohle, jestli je teda něco, co tam vnímám, tak jako v souvislosti s mateřstvím a s případnýma prostě tlakama, tak je to tohle. Prostě mít dostatek času pro svoji rodinu a zároveň se dostatečně věnovat té boží rodině, prostě tomu sboru, lidem, kteří potřebujou, kteří píšou, volají, mají určitý nároky, potřeby, problémy, tak jako vyhovět.
No k tomu se už dostáváš. Vlastně jsem měl pocit, že se trochu moc držíš na povrchu v tom, že je to o organizování. Ale to je dobře, že to říkáš, jo? Ale že ta moje otázka cílila trošku ještě hlubě. Já nevím, jestli to dokážu jako říct vlastně slovy, ale jasně to je s tím spojený. A ty jsi tady na konci začala říkat, někdo přijde, někoho vyslechneš, někoho doprovázíš v modlitbě, doprovázíš všelijakým způsobem. Jo? Jako mě jde vlastně tady o tohle tu duchovní rovinu, to rozvíjení, tak to vnímám, že ta kněžská role je vlastně o rozvíjení těch lidí, který doprovázíš. Jo? A uchopování opravdu té jako mystické podstaty bytí, která se ale velmi konkrétně uskutečňuje v konkrétních situacích, ale jakoby má nějaký motiv. Jo? Já nejsem otec rodiny, ale vnímám, že aspoň jak já to chápu, tohle to je hodně otcovský, prostě jako doprovázíš ho, načítáš ho a samozřejmě jako na modlitbě je to postavený. Jo? Ale teď nechci řešit sebe, jo? Ale ty už tomu směřovala.
Ale to mě přijde, že popisuješ jakoby ten ženský princip, nebo ten můj princip takovej, nebo já mám naopak teda v sobě možná určitý mužský princip, nevím, ale tohle, co jsi jako říkal, tak je vlastně něco, s čím souhlasím, že já mám tendenci ty lidi spíš jako doprovázet, inspirovat, ale nemám tam takový to úplně jako a priori ten důraz na to vedení, víš, jako na takovou tu mužskou, trochu možná i někdy racionální složku nebo analytickou, ale prostě spíš takový jako být, nesoudit a doprovázet, inspirovat. Tak, ale jako skoro bych ti řekla takovým jako činem, no, ne tak úplně jako tolik slovem třeba, ale spíš jako činem. A mně to nějak jako koresponduje s tím prostě, jak jako třeba žiju, jak uchopuju tu službu, tu péči, prostě nějaký jako právě to dopracování se i k té autenticitě a takhle vlastně jako směřovat k tomu, k té inspiraci a doprovázení. No, takže.
Řeknu ti pro ty z nás kněze muže, kteří mají jaksi víc rozvinutou takovou tu složku jako rozhodovat, vést a mít skvělé myšlenky a předpokládat, že všichni ostatní je sdílejí, tak těm bych nesmírně přál pro zdraví jejich duchovní i lidský, stejně jako té farnosti nebo sboru, aby měli tu ženu, která jim večer řekne, hele, Jeníku, jako takhle fakt jako ne, jo. Když nemají ten korektiv, je to blbý.
No nebo nemusí to být jako úplně nutně slovy jako takhle fakt ne, ale prostě jakoby ukázat i nějaký jiný pohled, víš? Jo. Protože prostě ten, že jo, je to vztah, je to spolupráce, stejně jako s Bohem si prostě buduješ vztah a prostě nevím, jak předpokládám, že to děláš taky, ale že vnitřně jako hovoříš s Bohem prostě a teďka se ti dostává třeba nějakých jako odpovědí a tak a prostě snažíš se jako vidět teda kromě toho svýho pohledu i pohled prostě druhého, že, což ve chvíli, kdy teda spíš ten, jako, že jsem tě chtěla jenom navázat na to, že ten dialog, prostě ten jiný pohled taky, mít prostě k sobě někoho, kdo ti rozumí a zároveň je schopen ti třeba jakoby určitým způsobem nastavit to zrcadlo nebo ti poskytnout svůj pohled a pak se třeba hledá ta společná cesta.
A řeknu ti jednou mi, jeden taky takový silný člověk, takový duchovní, taková inspirace velká, Kaja Satoria mi jednou říkal, ale k tomu, aby se jako uchopil plnost kněžství, míněno teda v tom katolickém smyslu, teda chlap celibátník, musíš zažít hluboké ženské přátelství. A já jsem si to tehdy jako zapsal někde do mysli, že to je jako důležitá věc, protože jsem říkal, to je důležitý, ale jako samozřejmě jsem to ještě nějak nevnímal jako konkrétní situaci. A pak se mi to stalo. A myslím si, že a i víckrát třeba, jo, to tak je. A myslím, že to je jako hodně silné právě proto, aby i v tom faráři byl ten jako kontakt s tím druhým světem tady dostatečně blízký na to, abych se s ním jako vzájemně nebál hádat a zároveň jako chápat, jakoby vnímat, jo, a částečně přejímat některé věci, nebo minimálně pochopit, že někdo něco má prostě jinak a že to, že se míjíme, třeba racionálně, neznamená, že se nemůžeme jako mít rádi, jo.
No a tohle třeba, teda musím říct, že my máme opravdu snazší v tom, že můžeme mít ty vztahy a vlastně jako žijeme ve vztazích a tím pádem prostě poznáváš třeba, nebo já poznávám to mužské myšlení a tak, takže no je to v něčem, je to asi snazší a zároveň v něčem to není úplně tak snadný, protože když ti řeknu ještě takový jeden aspekt toho, co vnímám, když jsem farářkou, jednak je jakoby velmi těžký pro mě vůbec jako najít partnera. Je to, myslím, že v českých mužích jako jsou vůči ženám farářkám teda docela předsudky. Jako vnímám, že z toho mužského pohledu prostě žena farářka je trošku zvláštní jako tvor. Ale to jsem odbočila od těch asi tvých, jako od toho tvého dotazu, ale přijde dobré to zmínit, promiň.
Neodbočila, protože, co se budeme povídat, on jako muž, celibátní kněz, je taky vnímán jako dost podivný tvor a řekl bych nejenom jako z toho vnějšího pohledu, tak to jako by člověk ještě pochopil, ale i toho vnitřního, ono se to třeba neřekne, on to tak to vlastně máme, ale myslím si, že i to, že se do semináře pravda moc lidí nehrne, může být trochu jako i, nebo jeden z důvodů to může mít i třeba tady. Ale já bych rád, jako abychom už zacílili taky k tomu Husovi. Tak když víš, že teďka, když by si představila nějakou hudbu, po které zazní něco o církvi a Janu Husovi a tak dál, tak co by to bylo?
Honzo, já to nechám na tobě. No,
dobře.
Jestli nechceš mít tady 5 minut teďka mlčení, protože mě takhle na první dobrou mě fakt toho zase tak moc nenapadne. Nebo jestli jsi čekal, že ti řeknu, kdo jsou boží bojovníci.
No
tak
to jsem doufal, že nezazní.
Takže to klidně si tady vystříhni. Ne, nechám to, tohle nechám úplně na tobě.
Okay.
A nebo pokud teda, počkej, ale jedna věc mě napadla vlastně. Jo, já mám moc ráda Hildegardu z Bingen a ona vlastně taky byla autorkou duchovních písní. Dokonce mám kamarádku, která je někde, kde si naspívala. Ale nevím, jestli se to dá najít. Nicméně, pokud bys to mohl někde najít, opustit, tak třeba to.
Já to někde dokonce doma mám v interpretaci, tuším, že nějakého oxfordského sboru, no, ženského, kde jsou ty ječáky. Je to jako nádherný, ale jakože to opravdu ženský chorál. Mě se úplně fascinuje. Jo, Hildegardu.
Jo,
z Bingenu. Ok. Posloucháte Proglas, ještě stále pro tyto chvíle s Janem Hanákem. A jak to zní, i tady z té ozvěny, tak jsme v prostorách Husova sboru Církve československé husitské v Brně na Botanické, v perle meziválečného funkcionalismu. A sedím tady na schodech před oltářem se Sandrou Silnou, zdejší farářkou. Sandro, jsi ty Čechoslovačka nebo husitka?
Čechoslovačka.
A proč ne husitka?
A takhle, já, když se ptáš takhle, tak proč ne husitka, protože většina lidí, se kterými se setkávám, tak když řeknu, že jsem farářkou Církve československé husitské, tak jim automaticky naskočí prostě husité. A se všemi těmi prostě konotacemi, které to sebou...
Kdož jsou boží bojovníci.
Ano. A málo kdo si vlastně spojí tuhle církev s mistrem Janem Husem. Spíš opravdu to první, co tam naskakuje, jsou ty husité. A proto říkám, že jsem Čechoslovačka. My jsme nakonec takhle ten název užívali nejdřív, že jo? Jenom církev československá, církev tady národní, prostě v tehdejším Československu. A nějakým způsobem mám třeba určitou velkou sympatii i třeba pro Tomáše Garrigua Masaryka, takže prostě, když se řekne jako Českoslovák, nebo řekneš Čechoslovák, tak mě tam zase naskakuje Masaryk k tomu a tak ti řeknu, že jsem Čechoslovačka. Hmm.
Tak ono to asi přesnější, protože to, já to tak vnímám, že církev československá, když v roce 19 nebo 20 vzniká, respektive vzniká, no tak ona tady zrodila se, řekněme, takže to byla, když to velmi zjednoduším, taková zpočátku, prostě taková národní obdoba katolické církve, která se velmi rychle teda posunula i vlivem Karla Farského. Takže se myslím, že v roce 24, nebo kdy se část tohoto společenství vyděluje a vzniká pravoslavná církev stavící na Cyrilu Metodějovi a tak dál. Ale v té době tam žádný jako husitský přívlastek nebyl. To přichází v roce 1971, což je pro mnohé docela překvapivé. Proč se to vlastně stalo?
No, má se za to, že ze strany historického vývoje církev potřebovala opravdu víc jako ukotvit svoji identitu. Takže se přijal ten přídomek husická, ale právě s tím poukazem na učení mistra Jana Husa a vůbec jako kdyby na další učitele v průběhu dějin Jana Blahoslava, Jana Amose Komenského a podobně. Takže prostě vnímám to tak, učili nás to tak na katedře, vyskytuje se to v mnohé literatuře z dějin naší církve, že to bylo z důvodu toho, jako kdyby ukotvit vícero identitu církve. A možná, že už tehdy, v těch 70. letech nebo na konci 60. let, prostě pocitil, protože nastal i úpadek církve československé, co si budeme povídat, ten největší rozmach byl hned po vzniku, během prvních 10-15 let a pak vlastně opravdu už i díky dějinným událostem protektorátu druhé světové válce, nástupu komunismu, církev československá vlastně ztrácela. A možná, že tohle, nebo ne možná, ale tohle byl asi jeden z pokusů, jak vlastně upevnit tu identitu, jak tu církev zase pozvednout, vlastně připomenout jí duchovní tradici, a nebo spíš jakoby jednoho z těch učitelů, inspirátorů církve. Takže proto pak i ten přídomek husická, který teda od toho roku 71 užíváme, ale bohužel nějaký úbytek členů a vůbec jako to, že ta církev ztrácí, tak to jako nezastavilo.
No tak to asi přejmenování nezastaví, ale nejenom. Hele, v katolické církvi proběhl koncil v letech 62-65, taky se dneska může zdát, a byl velmi reformní, jo, a může se zdát, že nic nezastavil, jak se to vezme. Jo, mnozí říkají, že kdyby nebyl, tak by ten úbytek byl mnohem větší, jo, že to bylo nutné, jo, ale tak to je, asi neděláme reformy proto, abychom měli hodně lidí v kostele, ale spíš, aby to nějak dávalo smysl, bylo to nějak autentický. A ono je to, když se řekne mistr Jan Hus a jeho odkaz, jak žije v církvích, já bych skoro řekl většinou, dejme tomu, na území Čech, Moravy a možná trochu Slovenska, ale to si spíš myslím, že moc ne. A nikde jinde taky bych řekl, že moc ne. Je to prostě reformátor, který je důležitý nějakým způsobem pro nás. Jo? A když se takhle podívám na různé, pochopitelně, spíš protestantské církve, že? Protože od katoliku se nedá očekávat historicky, že by zrovna prosazovali Jana Husa, i když věci se mění a změnily už dávno docela, ale i v souvislosti s koncilem a třeba docela slavným projevem kardinála Berana, který jako tam u Janu Husovi docela dost mluvil a mimochodem měl v té svatopetrské bazilice u těch tisíců biskupů standing ovation, teda nemluvil jenom o Janu Husovi, ale bylo to dost důležité, jo, co tam říkal. O svobodě svědomí to bylo. Ale přesto všechno. Jo. Když se podívám na ty naše církve, tak bych řekl, že k Janu Husovi má patrně nejblíž historicky církev českobratrská, evangelická, případně církev bratrská, protože obě dvě vnímám jako takové dědičky jednoty bratrské, ale vlastně jako v podstatě je víc vnímám, že oni se odvozují, dejme tomu, od Jana Amose Komenského téhleté doby, jo, jednoty bratrské této doby, ale skoro mám pocit, že ten mistr Jan Hus tak trošičku jako zůstává jako solitérní postava, že není jakoby úplně žádný společenství, který by přímo se stavilo na něm samotné, možná proto, že on v podstatě žádnou církev nezaložil, že jo.
No a je to tak, jak říkáš. A já mám teda jako hodně tak to spojený, takže opravdu mistr Anhus je vnímaný jako jedna z výrazných postav našeho národa a tím pádem vlastně, když jako československá církev, jako ta národní církev, tak vlastně adoptovala všechny tyhle, řekněme, významné osobnosti historie. A tak já jsem ti vlastně chtěla ještě říct jednu věc, že vlastně ve Švýcarsku, já se vlastně v rámci doktorátu zabývám Přemyslem Pitrem a jako určitým jedním jeho aspektem teda jeho díla, ale vlastně, že Přemysl Pitr, že založil taky Husův vlastně sbor ve Švýcarsku a tam jako myslím, že pořád do dneška nějakým způsobem, že ta tradice tam taky žije, takže tam, když si před chvílí říkal jako ten odkaz, že vlastně není moc nikde jinde živý, tak si myslím, že zrovna, ale v tom Švýcarsku ještě nějakým způsobem pořád teda ano.
Mistr Jan Hus a ty, je něco, co ti jako zní jako nějaká inspirace od něho samotného pro tebe?
Honzo, já jsem u mistra Jana Husa vždycky vnímala hodně právě tu svobodu svědomí, právě tu určitou autenticitu, tu odvahu obrovskou. To je něco, v čem ke mně mistr Jan Hus promlouval a promlouvá. Až jsem si říkala, jestli, ale ne, já to jako nějak to nechci, aby to vyznělo, to zpochybňuji, ale nakolik je to jakoby ta moje projekce do Husa, jo? Protože že víme i z historie, že Hus jako do Husa, ten prostě posloužil jako všude možně, nebo, ale to, co ke mně prostě, nebo když se ptáš, co mistr Jan Hus a já, tak pro mě je to prostě učitel, osobnost, člověk, který opravdu jako měl obrovskou odvahu a touhu prostě žít v pravdě a autenticky. Takže to je něco, co jako ke mně hodně promlouvá, jako z něho, z toho jeho odkazu, z toho jeho prostě díla nebo obrazu, tak jak si jej tady dneska taky vlastně uchováváme.
Sandro, děkuju moc krát. Já bych vlastně, kdybych teďka seděl v rádiu, tak bych řekl, že naším hostem byla Sandra Silná, ale je to přesně naopak. Takže já, ano, já Jan Hanák jsem hostem Sandry Silné teďka v této chvíli a vy taky, milí posluchači, v Husově sboru Církve Československé husitské v Brně na Botanické ulici. Sandro, moc krát ti děkuju a přeju, no, i v těch trablech, jako pokojné časy.
Děkuju, Honzo, děkuju, měj se krásně a všem posluchačům přeju pokojný a požehnaný čas a třeba zase někdy naslyšenou.
Radio Proglas vám děkuje za finanční podporu. Díky.